Mamă, cred că ăsta va fi un subiect mai inflamator decât alegerile noastre prezidențiale. Vom avea un video extrem de controversabil astăzi, dar zic eu foarte incitant. Ceea ce țin în mână în acest moment este nici mai mult, nici mai puțin decât noul Switch 2, cea mai recentă iterație a celebrei console portabile a celor de la Nintendo, una dintre cele mai vândute console din istorie, cu numai puțin de 150 de milioane de exemplare. Desigur, Switch 2 a stârnit mare vâlvă, dar ce să vezi? În contextul acestui video, nici măcar nu va fi subiectul principal. De ce? Pentru că o știre și mai importantă, apărută în contextul lansării acestei console, a fost aceea că Nintendo ridică încă o dată prețurile jocurilor. Și primul titlu lansat dinpreună cu noua console este Mario Kart World, care costă $80/€. Dumnezeule, ce mai freamă, ce mai zbucium! Toată lumea, de la hardcoriști la jucători casual, a luat foc și mai că lansarea lui Switch 2 a trecut pe planul 2, în condițiile frăsuielii nesfârșite legate de prețurile jocurilor. Gen, s-a lansat o nouă iterație a celei mai populare console din lume, dar asta este mai puțin important, deoarece jocurile s-au scumpit. Ok, subiectul ăsta al prețurilor jocurilor este unul extrem de sensibil și care stârnește controverse mai ceva decât tarifele lui Trump. Și iată că a furat luminile rampei, inclusiv în cazul celei mai importante lansări de console din ultimii ani. Nu vă temeți, vom discuta și în dungă noua consolă un pic mai la vale în acest video, dar până atunci, haide să adresăm acest elefant din încăpere, cel al prețurilor jocurilor, și teamă mie că risc să-mi fac mai mulți dușmani decât în cazul opiniilor mele politice. Care e deci duda? Păi simplu. Prețurile jocurilor au urcat către $70/€ sau chiar mai mult decât atât. Publisherii dau vina pe inflație și pe creșterea rapidă a costurilor de dezvoltare, în vreme ce consumatorii consideră că aceste creșteri de prețuri sunt nejustificate, deoarece titlurile actuale cu bugete mari nu livrează o valoare corespunzătoare. Statisticile arată că mulți jucători, chiar pasionați, au renunțat de mult să mai marce banul la lansarea titlurilor noi, în primul rând din cauza prețului. Cum spuneam, Nintendo a anunțat deja că noul standard este 80. Microsoft sugerează că vor face la fel și există zvonuri că GTA 6 ar putea depăși chiar pragul psihologic de €100/dolari. Industria folosește drept explicație și pretext inflația și costurile din ce în ce mai mari de dezvoltare, dar se pare că comunitatea nu prea pune botul la aceste scuze. Problema acuzată inclusiv de colegii mei este că valoarea reală a titlurilor AAA nu ține pasul cu prețurile cerute și că un reper de $80 ar fi mai ușor de digerat dacă jocul respectiv ar fi pe bune bun, dar că prea multe apariții noi nu valorează de fapt nici măcar jumătate dintr-un astfel de preț. Și acum fiți atenți la faza asta. Intră în scenă fostul boss de la PlayStation, Shuhei Yoshida, care a făcut de curând niște declarații inflamatoare, numind această situație o ecuație imposibilă. Și a mai zis așa: jucătorii își doresc jocuri din ce în ce mai ambițioase, dar se așteaptă ca prețurile să rămână aceleași. Cred că oricum s-ar fi întâmplat o creștere mai devreme sau mai târziu, poate nu de la Nintendo, dar oricum s-ar fi întâmplat. Închei citatul. Vă dați seama că o astfel de declarație a cam inflamat spiritele. Ok, hai să vedem partea corectă din aceste afirmații. Realist vorbind, este adevărat că prețurile au rămas constante o perioadă destul de îndelungată. De asemenea, la fel de tare s-au agitat gamerii și când s-a sărit de la $50 la $60. Desigur, nu atât de mult ca acum, dar a existat un protest și atunci. Iar Yoshida are oarecum dreptate când spune că, deși economia este în schimbare și veniturile n-au crescut, jocurile și-au păstrat totuși o perioadă destul de lungă de timp prețurile. Yoshida mai spune că oamenii ar trebui să-și aleagă mai atent produsele pe care își cheltuie banii și n-ar trebui să se plângă: a, păi ce ai făcut, bobiță? Ceea ce nu înțelege fostul executiv de la Sony este că oamenii se plâng tocmai pentru că sunt atenți la cheltuielile lor. Și onest vorbind, ăsta chiar nu este un moment în care să fii frivol cu fondurile tale. A, desigur, sunt și dintre cei care aruncă aiurea cu banii, dar sunt convins că majoritatea sunt prudenți cu cheltuielile pe hobby-ul lor legat de gaming și că sunt responsabili. Revenind la primul citat, cel în care Yoshida spune că oamenii își doresc titluri din ce în ce mai ambițioase, dar oarecum pe de-a moaca, sau cel puțin asta insinuează, este asta sau nu adevărat? Nu cumva industria însăși a ajuns suficient de ruptă de realitate încât să nu mai știe ce vor de fapt oamenii? Ceea ce mi se pare că face executivul japonez în declarațiile sale e un fel de damage control de relații publice. Cum că vezi, dragă doamne, e musai ca prețurile să crească, că râul, ramul, economia, inflația, costurile de dezvoltare, bla 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 bla. Și exact asta au făcut și Nintendo și Microsoft, justificându-și salturile de preț prin presiunile pieței. Dar ceea ce nu înțeleg ăștia este că valoarea, nu prețul, este piesa lipsă din ecuație. Când Nintendo au anunțat Mario Kart World ca un titlu de lansare de $80 pentru Switch 2, asta a declanșat critici imediate, alimentate de scepticismul în legătură cu calitatea jocului și cu capabilitățile hardware ale consolei. Și în vreme ce Nintendo a vorbit despre strategia sa de preț variabil, adică despre faptul că prețurile jocurilor în general n-ar trebui să mai respecte un price tag comun, ci să fie diferențiate din acest punct de vedere, criticii au văzut în asta doar un alt test, o formă de a încerca marea cu degetul ca să vadă cum reacționează piața dacă ei cresc prețurile. Ceea ce contrazice argumentul industriei este bunăoară contrastul dintre producțiile mari și cele mici sau de nișă. Clair Obscur Expedition 33 este un titlu dezvoltat de o echipă de 30 de oameni. Jocul este excelent și s-a vândut într-un milion de exemplare în primele 3 zile de la lansare. Prin contrast, Assassin's Creed Shadows a implicat sute de oameni în dezvoltare și nu se poate spune că în privința raportului costuri versus vânzări a livrat rezultate mai bune. Dimpotrivă. E, exact acest dezechilibru alimentează bunăoară scepticismul oamenilor. Apoi, mai este problema asta a reciclării. Remake-urile și remasterele, menite doar să stabilizeze veniturile, au devenit dominante. Mulți jucători, chiar dacă nu o spun în mod conștient, din loialitate, de exemplu, pentru anumite francize, cu siguranță o gândesc în sinea lor. Aceste strategii bazate pe rețete și care pun în prim plan brandul au înlocuit asumarea riscurilor care odată definea această industrie. Da, cred că într-un fel a venit ziua judecății în acest domeniu și momentul în care să ne întrebăm câte dintre jocurile noi sunt cu adevărat inovative și câte sunt doar gunoi reciclat. O altă preocupare care îi roade pe consumatori deja de o bună bucată de vreme este și asta: că industria prioritizează acționarii în detrimentul jucătorilor. Creșterile de preț, microtransacțiile, campaniile scumpe de marketing au devenit un standard și creează un soi de oboseală și de plictiseală pe termen lung. Prețurile cresc, dar calitatea și originalitatea scad. Și iată de ce jucătorii nu se mai înghesuie să cumpere titluri noi. Iar statisticile de vânzări întăresc această observație și arată că din ce în ce mai mulți jucători preferă, de exemplu, să rejoace titluri mai vechi sau așteaptă ca titlurile noi să vină la ofertă. Da, desigur, nu spune nimeni că nu există inflație sau costuri mari de dezvoltare, dar comunitatea nu vede în astea scuze suficient de bune pentru un game development prost. Există o probabilitate reală ca explozia AI actuală să mai ajute la reducerea costurilor de dezvoltare, dar inteligența artificială care să asiste la dezvoltare rămâne totuși o unealtă și zic eu că nu va rezolva miezul problemei dacă publisherii vor continua să-și trateze producțiile doar ca pe niște vaci bune de mulți și să considere că familiaritatea brandului este un substitut pentru valoare. Practic, industria cred că ar trebui să reconsidere radical acest raport între costuri și valoare. Dacă vor continua să scoată mizerii lipsite de imaginație la prețurile astea, cu siguranță ne îndreptăm spre o prăbușire a acestei industrii mai mare decât cea de la începutul anilor 80. Deci, nici măcar n-aș zice că adevărul e undeva la mijloc, ci de asta dată, balanța înclină clar înspre realismul nemulțumirii consumatorilor. Da, știu că în culise companiile consideră că gamerul e o specie răsfățată, care ar vrea calitate pe degeaba și de multe ori au și avut dreptate. Dar în acest moment, pur și simplu nu cred că e cazul. Și mi-e greu să-mi aduc aminte când a fost ultima dată când m-am simțit cu adevărat excitat de o nouă apariție AAA. Bun, și după acest intro în care am simțit sincer nevoia să scarpin o problemă care nu-mi dădea pace, haideți să vedem cum e noul Switch 2, care abia ce ne-a venit ieri, și dacă are potențialul de a atinge cifrele și notorietatea ilustrului său antecesor. După ani întregi de așteptare, leak-uri care păreau extrem de reale, dar și dezamăgiri, în sfârșit a venit vremea să spunem Habemus Switch 2. Noua consolă a celor de la Nintendo ne-a trecut pragul ieri și de atunci și până acum am dormit puțin și m-am jucat mult ca să văd pe pielea mea ce știe să facă Switch 2. Adevărul este că primul Nintendo Switch a fost un adevărat succes și nimeni nu cred că poate contrazice asta, pentru că numerele vorbesc de la sine. Peste 152 de milioane de unități vândute la nivel global, a treia consolă în clasamentul general și cu șanse mari să detroneze regele PlayStation 2 din vârful topului. Tocmai de asta, Nintendo are niște cizme mari de umplut și, istoric vorbind, japonezii n-au reușit de fiecare dată să profite de succesul modelului precedent. Mă gândesc bunăoară la Wii și Wii U, prima fiind un succes global cu peste 100 de milioane de bucăți vândute, în timp ce succesorul său a rămas aproape uitat în negura vremurilor din cauza unor decizii ciudate de marketing, a lipsei de jocuri third party și a similitudinii de nume. Unii pur și simplu au crezut că Wii U este un add-on pentru consola existentă și mulți dintre cei care aveau deja un Wii normal nici măcar nu s-au uitat la jucăria cea nouă. Acum lucrurile sunt ceva mai clare, pentru că nu avem în față Switch U, ci un Switch 2 în toată regula și la mai toate capitolele importante a primit upgrade-uri simțitoare. Acum și cu selecția de jocuri third party stă mult mai bine, iar titluri foarte populare, precum Cyberpunk 2077, Street Fighter 6 și Split Fiction, sunt deja prezente în Day One, cu multe altele confirmate ca fiind pe drum. Astfel, privind în ansamblu, Switch 2 are potențialul de a fi încă și mai mare decât cel pe care îl înlocuiește. Și acum, hai să începem cu discuția despre aspect, o arie care n-a suferit modificări prea mari față de generația precedentă. Plasticul din care este făcută consola este acum mai mat și se simte bine în mână, dar afișează urmele mai ușor. Un lucru care nu mi-a plăcut atât de mult este alegerea Nintendo de a decolora consola, iar acum roșul și albastrul, atât de iconice de pe primul Switch, sunt rezervate doar pentru câteva accente în jurul joystick-urilor. Switch 2 are clar un aspect mai sobru și mai matur, un lucru pe care mulți și-l doreau, dar cu care eu nu sunt 100% împăcat. În rest, noua consolă este mai mare în aproape toate dimensiunile, mai puțin grosimea, unde este identică cu cea veche, conform Nintendo, ceea ce o face destul de comodă de ținut în mână pentru mine cel puțin. Dar aceste creșteri de dimensiuni au avut drept principal beneficiar ecranul. Iar aici avem o sabie cu două tăișuri și o discuție ceva mai amplă. Deoarece, cu toate că pe de o parte îmi place mult ecranul nou mai mare, de aproape 8 inci, simt intens lipsa unui panou OLED. Sunt de părere că ecranele OLED oferă cea mai bună calitate vizuală posibilă. Și după ce Nintendo ne-au răsfățat cu varianta OLED a primului Switch, adică asta de aici, în toți anii ăștia de dinainte de lansare, am sperat că și Switch 2 va avea măcar opțiunea unui panou de acest fel, pe lângă o variantă cu LCD. Oh, how wrong I was! Desigur, asta era o mișcare oarecum previzibilă dacă iei în considerare că Nintendo nu sunt cunoscuți drept acea companie care face favoruri clienților din bunătatea inimii lor. Calculul e simplu. Compania a lansat acum versiunea de bază, cea cu LCD, pentru ca în 2 sau 3 ani să ne mai facă să cumpărăm încă o dată un Switch 2 OLED. Și sunt de părere că așa cum a funcționat cu primul Switch, la fel va merge și acum. Dar să nu credeți vreun moment că ecranul LCD pe care l-am primit acum este de proastă calitate. Nici pe departe. Ba chiar eu îl consider peste cel de pe ROG Ally X, un alt handheld care a ales să opteze pentru un LCD în detrimentul unui OLED. Culorile sunt surprinzător de vibrante, contrastul este sănătos, chiar dacă nu infinit ca pe un OLED, iar suportul pentru HDR și rata de refresh de 120 de Hz sunt cireașa de pe tort. Cu toate acestea, scenele întunecate nu sunt tocmai negre, ci mai mult gri, așa cum este specific genului ăstuia de panou, dar sunt dispus să trec peste asta cu vederea, pentru că toate celelalte aspecte ale acestui ecran sunt top-notch. La capitolul confort ajută și Joy-Con-urile, și ele mai mari, astfel mâinile mele nu mai sunt atât de înghesuite, iar poziția este mai naturală și mai puțin obositoare după perioade lungi de joacă. Și sistemul de prindere a controlerelor de șasiu a fost regândit, iar acum nu mai există un mecanism de slide, ci pur și simplu niște magneți foarte puternici, dublați de un blocator care țin Joy-Con-urile atașate, indiferent cât de tare tragi de ele. Switch 2 se simte substanțial mai robust decât primul model și aplaud această abordare cu magneți versus șina de dinainte. Moving on, apreciez și standul regândit, iată-l aici, care este acum mult mai practic și mai util decât pe originalul Switch, care avea un picioruș mic și firav care abia reușea să țină consola dreaptă pe masă fără să se rupă. Am văzut un improvement la modelul OLED, dar abia acum sunt de părere că standul este cu adevărat folositor. Este robust, este ușor de deschis și nu mai dă impresia că s-ar dezintegra doar dacă te uiți urât la el. O altă adiție nouă pe care o aplaud este cel de-al doilea port USB-C, pe lângă cel de pe muchia de jos, pentru o încărcare mai facilă atunci când îl folosești și pentru conectarea de diverse accesorii, but more on that later. Până acolo însă, hai să vorbim despre lucrul care chiar contează la o consolă de jocuri, și anume jocurile. Și fără îndoială, cel mai mare și mai important dintre ele este noul Mario Kart World, primul joc nou din această serie din 2014 încoace. Pentru că da, Mario Kart 8 a fost lansat acum peste un deceniu, deci era și timpul să vedem un nou titlu Mario Kart, și din fericire el nu dezamăgește. Înainte de toate însă, vreau să menționez faptul că am avut un timp foarte limitat cu noul Switch 2 și cum ziua tot 24 de ore are, indiferent cât de multă treabă avem, tratați aceste gânduri mai degrabă ca pe niște prime impresii, nu ca pe un review detaliat. That being said, mi-a plăcut mult noul Mario Kart World și m-am distrat pe cinstea seară cu un prieten în poate cele mai haotice, mai amuzante și mai interesante curse pe care eu le-am făcut vreodată în vreun joc. Ca de obicei, șarmul specific Nintendo se face simțit din plin și aici, și dacă n-ai jucat un Mario Kart până acum și iei în considerare să-ți cumpere un Switch 2, fă-ți un serviciu și cumpără direct bundle-ul consolă plus joc. Îți garantez că nu vei regreta. Noutatea anul acesta în Mario Kart World este chiar lumea deschisă. Modul de joc Free Roam, așa cum îl numește Nintendo, este aici și cu toate că sunt de părere că mă voi plictisi destul de repede de el, o consider totuși o adiție bună care îți oferă câteva chestii în plus de făcut pe lângă deja consacratele curse solo sau cu prietenii. Ce am apreciat mult este grafica noului Mario Kart World. Calitatea vizuală nu este nemaivăzută, în special dacă ești obișnuit cu grafica din jocurile moderne, dar sunt mulțumit de cum arată noul joc după standardele Nintendo. Texturile sunt mai sharp, iluminarea e mai naturală, iar performanța s-a menținut constantă, indiferent de cât de aglomerat a fost ecranul. Vestea mai puțin bună este că Mario Kart World este singurul joc first party important lansat odată cu consola, dar am încredere că Nintendo nu vor zăbovi prea mult și că vor anunța mai multe jocuri sub umbrelă proprie în curând. Pe lângă Mario Kart, principalul lucru pe care abia așteptam să-l testez pe Switch 2 era The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, un titlu care mi-a plăcut enorm de mult, dar care se simțea gâtuit de limitările în materie de putere de procesare a vechii console. Și pe primul Switch, jocul arăta bine, dar existau destul de multe momente când bătrânul procesor Tegra se chinuia să țină o rată de cadre pe secundă de 30. Ba mai mult, problemele de performanță au fost printre principalele mele critici la adresa jocului, iar când am auzit că Switch 2 va veni cu un patch day one care să rezolve toate aceste neajunsuri, am fost extrem de entuziasmat. O parte din entuziasmul meu însă s-a stins repede atunci când am văzut că, deși am jocul pentru primul Switch în format fizic, tot a trebuit să scot din buzunar încă 10 euro pentru un upgrade. În fine, în ochii mei nici nu mai contează, pentru că Zelda Tears of the Kingdom pe Switch 2 rulează și se vede absolut de vis, până în punctul în care sunt convins, fără urmă de îndoială, că asta este varianta definitivă a jocului. Da, știu că 60 FPS este considerat bare minimum în zilele noastre, dar hai să nu uităm că vorbim totuși despre Nintendo, o companie care dansează de una singură și care nu se înghesuie să sară pe toate trendurile din domeniu, uneori chiar în detrimentul propriilor jucători. Și cu toate că ultimul joc Zelda este o capodoperă jucabilă, oricine l-a încercat pe primul Switch îți va spune că problemele de performanță pot deveni uneori prea greu de digerat, până în punctul în care îți poți strica experiența de joc. Din fericire, Tears of the Kingdom pe Switch 2 nu suferă de niciuna dintre aceste probleme și rata de cadre pe secundă mai mare, în combinație cu rezoluția mai înaltă și suportul pentru HDR, schimbă complet datele problemei. Și pentru mine, transformă acest joc din unul dintre cele mai bune din 2023 în unul dintre cele mai bune din toate timpurile. Următoarea surpriză pe care am avut-o are legătură cu un joc care nu face parte din catalogul Nintendo. Cyberpunk 2077 este un titlu foarte cunoscut și popular, chiar și la 5 ani după lansare. Și odată cu Switch 2 am primit și o portare în toată regula pe noua consolă, una chiar reușită, aș spune. Desigur, oricine se va aștepta la Cyberpunk la 60 FPS pe Switch 2 va fi dezamăgit. Dar chiar și așa jocul se vede și rulează surprinzător de bine pe noua consolă. Este și pentru prima dată când în meniul unui joc de Switch văd două opțiuni pentru grafică, performance și quality. Modul quality blochează rata de cadre la 30, dar crește rezoluția și detaliile grafice, în timp ce modul performance lasă framerate-ul deblocat, dar sacrifică puțin din calitatea vizuală în numele fluidității. Nu avem un counter de FPS pe Switch 2, așa cum era de așteptat, deci nu pot să vă spun cu certitudine la câte cadre pe secundă rulează Cyberpunk 2077 în modul unlocked. Dar intuiția mea de gamer a simțit în jur de 40 FPS, poate chiar spre 45 în interiorul clădirilor sau în scene nu foarte demanding. Nu este deloc rău, ținând cont că jocul arată cât se poate de bine pentru un astfel de sistem. De menționat aici este că, deși ecranul de pe Switch 2 este 1080p, Cyberpunk va rula doar la 720p în modul handheld pe setarea performance și la 1080p pe performance doar în dock. Rezoluția Full HD se păstrează pe modul quality, atât în dock cât și handheld. Sacrificiile vizuale sunt sesizabile, mai ales pentru cei ca noi care suntem obișnuiți să vedem acest joc în 4K, cu full path tracing la sute de cadre pe secundă, cu cele mai noi plăci video de PC. Dar și pe Switch 2 este cu siguranță jucabil și foarte plăcut. Da, chiar și în puținul nostru timp pe care l-am avut la dispoziție cu Cyberpunk pe Switch 2, am remarcat unele zone sau momente când jocul încetinește puțin, dar situațiile astea par să fie rare, deci nu cred că reprezintă un motiv de îngrijorare. Poate că alte handheld-uri ar putea obține performanțe mai bune în Cyberpunk, dar faptul că poți trece de la Zelda la Mario Kart și apoi la Cyberpunk, totul pe aceeași consolă, mi se pare un plus mare, care indică faptul că suportul solid pentru jocuri third party va continua și pe noua generație. Cât despre ce urmează, anul acesta ne putem aștepta la lansări importante pe Switch 2, printre care enumerăm Donkey Kong Bonanza și Metroid Prime 4 Beyond din catalogul Nintendo și Star Wars Outlaws Hollow Knight Silksong, Elden Ring, Final Fantasy VII Remake Integrate, dar și Hades 2 din suita jocurilor third party. Sincer, mă aștept să primim cât mai curând vești în legătură cu proiectele proprii Nintendo, că doar au trecut 8 ani de la ultimul joc Mario 3D și cu toate că lista poate părea subțire momentan, eu nu mi-aș face griji prea mari. Acum că am dat la o parte lucrurile cele mai importante, hai să vorbim puțin și despre celelalte funcții și capabilități ale consolei, pentru că sunt câteva chiar mișto. În primul rând, acum Joy-Con-urile pot dubla și pe post de mouse, o adiție foarte deșteaptă, care funcționează mult mai bine decât mă așteptam. Pur și simplu deconectezi un Joy-Con de la consolă și îl așezi pe o suprafață plată, pe lateral. Consola se sesizează, iată, aproape imediat, iar pe ecran apare un cursor precum cel de Windows, astfel interacțiunea cu meniurile și cu interfața este mult mai ușoară. Dar suportul pentru mouse nu este limitat la sistemul de operare principal, nici pe departe. Chiar dacă n-am avut timp să testăm punctual asta, Civilization 7 este unul dintre titlurile cu suport pentru așa ceva și îmi imaginez că este mult mai ușor să răsfoiești prin zecile de meniuri ale jocului cu un mouse, spre deosebire de un layout tradițional de controller. Abia aștept să mă joc și Metroid, în care cică vom putea să țintim cu mouse-ul în toată regula. O altă funcție nouă este cea de voice chat, o caracteristică intens cerută de către fani. Acum, pe Joy-Con-ul drept ai un buton C nou, care servește drept declanșatorul funcției de voice chat și buton de push to talk atunci când ești într-o conversație. Nu e nimic groundbreaking aici, dar zic eu că merită menționat, deoarece acum poți comunica în timp real cu prietenii tăi, direct pe consolă, fără să mai fii nevoit să ții Discordul deschis pe telefon. Tot de asta se leagă și un nou accesoriu, un webcam USB-C proprietar, care poate fi folosit inclusiv pentru videocall-uri. Din câte am înțeles, vor exista și câteva jocuri care să integreze acest webcam într-un fel sau altul, dar la momentul publicării acestui video n-am găsit mai multe informații în acest sens. În final, înainte să vorbim despre preț, vreau să mai discutăm puțin și despre disponibilitate. Un lux de care noi, consumatorii de jocuri, console și hardware de gaming, am fost cam privați în ultima vreme. Poate că vă mai aduceți aminte lansarea lui PS5 și a lui Xbox Series X prin 2020, atunci când preț de aproape 2 ani de zile n-am putut să cumpărăm consolele noi din magazin la prețuri normale. Știu punctual cazuri de oameni care au plătit la scalpări și de 2 ori mai mult pentru un PS5 la lansare, dar din fericire se pare că Nintendo au observat shit show-ul de atunci, iar stocurile de Switch 2 sunt suficiente pentru toată lumea. În această dimineață, Switch 2 încă este în stoc la toți marii retailer de la noi, iar dacă vrei să-ți cumperi și tu unul, nu va trebui să aștepți prea mult pentru el. Dar dacă alegi să-ți cumperi unul, cât costă? Ei bine, pentru bundle-ul cu Switch 2 plus Mario Kart World, va trebui să scoți din buzunar 2700 de lei, în timp ce varianta standard, ce conține doar consola, este 2500 de lei. Sincer, ținând cont că Mario Kart World este un joc de 80 de euro, adică 400 de lei întregi, practic bundle-ul te lasă să iei jocul la jumătate de preț, ceea ce nu mi se pare deloc rău. Dar overall, simt că Switch 2 ar fi putut fi o idee mai ieftină. Un PS5 Slim Digital costă acum 2000 de lei, deci cu 500 mai puțin decât varianta de bază a lui Switch 2. Iar dacă privești doar performanța și nimic altceva, atunci clar Switch 2 iese șifonat din comparația cu PS5 Slim. Nu are la fel de mulți cai putere sub capotă și nu poate juca acelea jocuri la setări grafice similare, asta e clar. Dar Nintendo nu a fost niciodată despre asta. În schimb, ce primești este o consolă hibridă, extrem de versatilă, cu suficientă putere de procesare ca să te joci cele mai recente jocuri în condiții decente și cu un catalog de titluri first party extraordinar, cum numai japonezii de la Nintendo știu să facă. Zelda, Mario, Donkey Kong, Animal Crossing, Metroid, Pokémon și Fire Emblem sunt francize disponibile exclusiv aici. Și adevărul este că prețul mai mare, deși greu de digerat, nu e chiar atât de rău, ținând cont că suntem la începutul ciclului de viață al acestei console, iar 2500 de lei îți vor asigura minim 8 ani de joacă intensă pe consola asta. Ar mai fi câteva lucruri de spus și de testat, dar așa cum am zis și la început, timpul nostru cu noul Switch 2 a fost extrem de limitat și n-am avut cum să atingem chiar toate subiectele pe care ni le doream. Dar cu toate astea, sper eu că v-am ajutat să vă conturați măcar o idee mai clară despre consolă și dacă ea merită sau nu banii voștri. Da, Switch 2 este cam scump, iar prețurile jocurilor sunt în general mai mari decât pe alte platforme, asta fără să punem la socoteală că reducerile la Nintendo sunt mici și rare. Dar consider totuși că Switch 2 își merită banii. Pentru mine este aproape tot ce mi-am dorit de la succesoarea uneia dintre consolele mele preferate din toate timpurile. Și chiar dacă aștept cu sufletul la gură varianta OLED, și acum, în 2025, părerea mea e că merită să-ți iei un Switch 2 dacă jocurile Nintendo te pasionează sau dacă vrei o experiență handheld lipsită de problemele inerente Windows pe care le regăsim pe ROG Ally sau pe Lenovo Legion Go. Și acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți. Cum vi se pare vouă Switch 2? Își merită sau nu cei 2500 de lei ceruți pe ea? Și bineînțeles, întrebarea dă 80 de euro. Cum vi se par prețurile jocurilor în acest moment? Și aceste creșteri sesizabile dă scor. Aștept cu dor împept opiniile voastre în secțiunea de comentarii. Iar dacă ceea ce căutați nu este o consolă portabilă, ci un PC de gaming vânjos, cu doar 2000 de lei peste prețul acestei console, găsiți pe zona.store fix așa ceva. Practic, cu prețul la două switch-uri, îți cumperi o mașinărie de gaming care, desigur, nu are acest atu al portabilității, dar are putere cât cuprinde. Și acestea fiind zise, ne oprim aici. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc, vă doresc un weekend fain și baftă vouă tuturor!